Når jeg var her, så snakket jeg om den troendes identitet. Hvem vi er i Kristus, hvem vi er i ånden. Og da snakket jeg om at Gud er en ånd. Johannes 4,24. Og at den som tilber Gud, må tilbe han i ånd og i sannhet, altså hvem man er i ånden. Sannheten, Guds ord, hvem Gud sier at vi er. Og Gud forholder seg til oss, hvem vi er i ånden. Veldig viktig å huske på og minne seg på kontinuerlig, for det glemmer man fort. Mennesket er skapt i Guds bilde, snakket jeg om. 1. Mosebok 1,26-27. Og at mennesket er en ånd som har en sjel og bor i en kropp. 1. Tessalonika 5,23. Og at det er menneskets ånd som er født på ny. Det er også da veldig viktig at mennesket er en evig skapning. Og når Bibelen snakker om hjertet, så snakker man enten om ånden eller om sjelen, eller om begge tingene. Det er veldig viktig å skille det. At når Gud snakker om det som er nytt, det snakker man om ånden, den livgivende parten av oss. Men så har vi en sjel, altså sinnet vårt, følelsene våre, den frie viljen, samvittigheten, alt dette som du er i kontakt med hele tiden, det er sjelen. Det er ikke den delen som er født på ny. Det er den delen Gud ønsker skal bli fornyet med Guds ord. Slik at den delen kan begynne å samarbeide med den delen som er født på ny. Hvor Guds ånd er, hvor Guds liv er. Sånn, det kan begynne å strømme inn i sjel og i kropp og i våre omstendigheter. Og da vil verden se at som Kristus er, slik er de. De ligner veldig fælt på Kristus. Sånn som Jesus var. For du vet at Jesus var også sånn. Han var Gud i ånden, men han var ikke Gud i sjelen og kroppen. Han hadde en syndfri sjel og en syndfri kropp, men han var gjort lik et menneske. Og Jesus måtte også fornye sinnet sitt til hvem han var i ånden. Han måtte tro at han var Guds sønn, tenkte jeg så radikalt. At Jesus, Guds sønn, hørte Guds røst to ganger i sitt liv. Første gangen var når han var 30 år. Frem til han var 30 år, så hørte han aldri Guds røst. Det er ikke nedskrevet noe sted. Men man hører svært lite om Jesus før han ble 30 år. Og det man hører var at han var i tempelet, at han måtte være i sin fars hus, at han vokste i visdom og kunnskap om Gud, og vokste i favør hos Gud og hos menneskene. Og det er radikalt å forstå at Jesus var på samme måte som oss, bare at han levde i en syndfri kropp, hadde en syndfri sjel, et syndfri sinn. Så måtte han stadig fornye seg, slik at han ved tro kunne operere som Guds sønn i denne verden. Ja, så da betyr det at det er det Gud ønsker for oss også. Og vi har da fått Guds ånd i oss, derfor er vi identiske med Gud. Galaterne 4,6, Gud har sendt sin sønns ånd inn vårt hjerte som roper Abba, pappa. Kolosserne 1,26, Kristus i oss, håp om herlighet. Galaterne 2,20, det er ikke lenger jeg som lever, jeg er korsfestet med Kristus, det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og 1. Johannes 4,17, som Jesus er, slik er vi i denne verden. Da er det ganske klart at man er gjort identisk med Kristus. Det er i ånden, ikke i sjel og kropp, for det vet vi alle. Vi vet ikke alle ting, og vi kan ikke forflytte oss fra sted til sted og gå gjennom vegger slik Jesus gjorde med sin herliggjorte kropp. Og ingen som faller, ikke enda, ingen som faller som dø om her når jeg står her. Så da vet vi at det er ånden Gud snakker om. Det var kort repetisjon av forrige gang. Den troendes identitet, hvem vi er i Kristus, hvem vi er i ånden. Og da tenkte jeg skulle ta opp tråden videre der og snakke om Guds rettferdighet. Rett stilling framfor Gud. Det er naturlig å snakke om når man snakker om at man har først fått Guds liv. Hvem man da er blitt i ånden, så tenker jeg det er naturlig å snakke om Guds rettferdighet, altså ikke menneskenes rettferdighet som man trenger i denne verden for å leve et moralsk godt liv og forholde seg til lover og regler og komme overens med mennesker, men den rettferden man trenger i framfor Gud. For der duger ikke menneskelig rettferdighet noe i det hele tatt. Så rett stilling framfor Gud, Guds rettferdighet. Og da tenkte jeg skulle begynne i Johannes 16,7-11, at det er den hellige ånd som overbeviser verden om rettferdighet. Altså Guds rettferdighet. Kan vi slå opp der? Johannes 16,7-11. Der står det: likevel så forteller jeg dere sannheten. Det er til deres fordel, sier Jesus, at jeg drar. Det er til deres fordel at han drar. Det er mange som ville sagt at det var ikke min fordel i det hele tatt. Det ville heller hatt Jesus her. Men han sier det er til deres fordel at jeg drar. For hvis jeg ikke drar, så kommer ikke norske oversettelse til talsmann. Det er litt sånn rart at de oversatte talsmann, for han heter på engelsk the comforter. Altså oppmuntreren, trøsteren. Talsmann, det er litt sånn sært. Men han heter altså oppmuntreren. Men han taler på vegne av Faderen og Sønnen. Han er oppmuntreren, han er trøsteren, han er hjelperen. Det parakli, det paraklet. Den som er kommet for å hjelpe. For da vil ikke oppmuntreren komme, men hvis jeg vil ikke han komme til dere, men hvis jeg drar, da vil jeg sende ham til dere. Altså han snakker om pinsedag. Og når han, oppmuntreren, har kommet, da vil han, altså oppmuntreren, vil overbevise verden om synd. Si at det er ikke synder han snakker om synd. En synd. En synd skal den hellige ånd overbevise om. En eneste synd. Og om rettferdighet. Ikke menneskens rettferdighet, men Guds rettferdighet skal han overbevise verden om. Og om dom. Dom, dom, dom. Og så stopper man ofte der, men man må gå videre og lese videre. Og om synd. Fordi de ikke tror på meg. Det er den eneste synden menneskene går fortapt for. Det er å ikke tro på Jesus og fornekte Jesus og ikke ta imot tilgivelsen for syndene. Hvorfor det? Fordi Jesus helt enkelt er soningen for all verdens synd. 1. Johannes 2,2. For all verdens synd. Alle mennesker, alle som fornekter han, alle som ikke vil ha noe med han å gjøre, alle som er i dødsriket nå, de millionervis av menneskene som er der nå og betaler for sin synd. Jesus er soningen for dem synd, alle synd, fra Adam til det siste mennesket som noen gang vil puste på denne jorden, er Jesus soning for all synd, tanker, tale, handling, absolutt all. Og Jesaja 40, han sier han har betalt en dobbel pris. Det er ikke sant at han akkurat har betalt en dobbel pris, og Gud sa, nå er det dobbelt. Nei, det er akkurat som at hvis du skylder en person 100 000, så kommer Gud og legger 100 millioner på bordet. Han sier, er det nok? Det er det han mener. En dobbeltpris, det er uten tvil at Jesus har betalt prisen for alle mennesker. For all synd. Eneste synden en hellig ånd vil peke på er synden å ikke tro på Jesus. Og ikke ta imot Guds nåde. Ikke ta imot evangeliet. Det er den eneste synden mennesker går fortapt for. Tenk deg noe så radikalt. Så radikalt. Men det er ikke det vi skal snakke om nå. Om rettferdighet, fordi Jesus går, fordi jeg går til min far, og dere ser meg ikke lenger. Og om dom, fordi denne verdens, prinsen av denne verden, eller denne verdens fyrste, er dømt. Altså det er ikke dommen over oss, eller over menneskene. Nei, det er dommen over djevelen, den hellige ånd vil peke på. Det er djevelen som er dømt, det er han som er taperen, det er han som er avvæpnet, det er han som er gjort til ingenting. Av Herren Jesus Kristus. Men det skal vi heller ikke snakke om nå. Vi skal snakke om rettferdighet. At det er den hellige ånd som overviser om rettferdighet. Altså Guds rettferdighet. Og merk at han overviser ikke om urettferdighet. Nei, om et rettferdighet. Hvis du har gjort noe gærent, så vil den hellige ånd hele tiden overvise deg om at du er fortsatt rettferdig framfor Gud. Hvorfor det? Jo, for helt enkelt at Jesus er soning for all verdens synd. Å, kan vi bare gå ut og synde da? Nei, det er veldig dumt. Da åpenbart døra for den onde. Og slipper han inn i livet sitt. Men denne veien, Gud med oss, er det syndproblemet løst for alltid. Og den hellige ånd vil alltid peke på deg og si at du er rettferdig, for du er en ånd. Du har en sjel og bor en kropp. Det du driver med nå, det går utover din sjel og din kropp. Ditt forhold med Gud vil aldri noen gang, aldri, aldri forandres. Du er alltid rettferdig og uklanderlig framfor Gud. Uansett hvor håpløst liv du lever her på jorden. Problemet er at du får ikke opplevd så mye av Guds liv her på jorden, og du kommer veldig raskt til himmelen. Det blir problemet. Og du får mye problem med mennesker, og du får et stort problem med denne verdens Gud, djevelen, fordi du gir han lovlig rett inn i livet ditt. Men husk på det, den hellige ånd vil alltid overbevise oss om at vi er rettferdige. Altså da, det var punkt 1. Punkt 2 blir da, Når vi blir født på ny og blir nye skapninger i Kristus, ja, så er det vår ånd som blir skapt rettferdig, slik som Gud er rettferdig. Ikke sjel og kroppen. Gud skaper vår ånd rettferdig, som han er rettferdig. Det er så radikalt å forstå at Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, slik som de er, de tre, som er alle er en, de er alle rettferdige. De har alle den samme rettferdige naturen. Og alle som sitter her har den samme rettferdige naturen. I Guds øyne, kanskje ikke i våre øyne, kanskje ikke i verdens øyne. Men det er ikke det som betyr noe. Det som betyr noe er hva Gud sier, hva hans taler gjennom sitt ord. Han sier at i mine øyne så er dere alle like rettferdige som min sønn, slik som jeg er. Fordi det er jeg som har skapt dere. Jeg er en ånd. Det er jeg som har gjenskapt deres ånd. Identisk med meg selv. Så da tar vi opp tråden på det bibelvers vi hadde forrige gang, 2. Korinter 5, 17, hvor han sier at hvis noen er i Kristus, hvis man er i Kristus, så er man født på ny. Hvis man er i Kristus, så er man i ny skapning. Alt det gamle er forbi. Ikke noe, alt det gamle er forbi. Alt er blitt nytt, og alt dette er av Gud. Og så hopper man ned til vers 5, 21, hvor det står at Gud gjorde han, altså han snakker om Jesus, han gjorde han til synd for oss, han som ikke kjente det synd. For at hva? For at vi skulle bli gjort til Guds rettferdighet i ham. Det er jo da de snakker om på engelsk, the great exchange, at Jesus, han var hellig, han som var Gud, han ble menneskelik, han tok straffen for alle menneskene. Han fikk all straffen på seg, all synd på seg. Syndenaturen ble lagt på ham. Slik som Johannes sier når han ser Jesus. Se, det er Guds lam, han som tar bort verdens synd. Altså han tar bort syndenaturen. Han er den siste Adam. Han tar bort syndenaturen og tar straffen, Guds vrede på seg. Han ble gjort i synd. Han tok ikke bare det på et sånt på papir og sa at ja, jeg tar verdens synd. Altså han ble gjort til en synder. Han ble gjort til en synder for deg, for deg, for deg, for deg. Alle menneskene i hele verden, all deres syndenatur ble lagt på Jesus, og Jesus da han ble løftet opp, han sa selv, når jeg blir løftet opp, så drar jeg all dom på meg. Så han ble som en sånn eller sånn lynsamler på en måte for Guds vrede. All Guds vrede ble tømt ut på Jesus på korset for all verdens synd, og Jesus på den måten, når han tok all verdens synd og syndenatur på seg, så ble han jo da den verste synderen gjennom tidsalderen, for han tok alle menneskenes synd på seg. Og all straffen for all synd på seg. Og hvorfor gjorde han det? For at vi skulle bli gjort til Guds rettferdighet i ham. Guds rettferdighet. For at vi skulle få rett stilling innenfor Gud, framfor Gud. Det er derfor vi kan stå i Guds nærhet og si vi er hellige, uklandelige og lastelige framfor han. Fordi Jesus ble gjort til synd, og vi ble da gjort til Guds rettferdighet i ham. Og Efeserbrevet 4:22 sier først at man skal legge bort da. Legg bort denne gamle væremåten. Vi får lese det, så han ikke siterer feil. Men det begynner med at man skal legge, hvis man er da en ny skapning, hvis man har blitt lært av Herren Jesus, dette vi snakker om, hvis man har blitt lært, men dere har ikke lært å kjenne Kristus slik, hvis dere har hørt han, altså hørt Jesus, altså Jesus taler gjennom sitt ord, gjennom sin Hellige Ånd, og har blitt lært opp av han, slik som sannheten er i Jesus. Jesus har Guds ord av sannheten. Gud sier at i disse siste dager så taler han gjennom sønnen. Guds ord. Det er en åpenbaring av Jesus og de åndelige sannhetene. Gud taler gjennom sitt ord. Jesus taler gjennom sitt ord. Det er Hellige Ånd som har skrevet denne boken. Altså det er Gud som taler til oss. Han sier at hvis du har blitt lært av Kristus, og lært han å kjenne, da legg av det som har med deg, den gamle væremåten, det gamle mennesket, altså gamle Adam, han som ble fjernet når man ble født på ny, når man fikk Guds ånd i seg, legg bort den gamle væremåten som han opererte i, som er ødeleggende korrupt i etter de bedragerske lystene, og bli fornyet i sinnet, slik at, og slik at dere kan ikledere det nye mennesket, det nye mennesket, den gjenfødte skapningen. Hvordan iklemmer han seg gjenfødte skapningen? Den som er, står der, skapt i likhet med Gud, i rettferdighet og sann hellighet. Så Gud har skapt den nye skapningen, ånden, lik seg selv, for at han kunne ha fellesskap med oss, fordi han er hellig, fordi han er syndfri selvfølgelig, fordi han er lys. Så kan han ha fellesskap med oss, fordi han har skapt oss i likhet med seg selv, i rettferdighet og sann hellighet. Da ber den hele ånden, at de, hvordan skal vi klare å legge bort det gamle væremåten, det gamle mennesket? Hvordan skal vi klare å legge bort det måten vi tenkte på før? Ja, det er gjennom å fornye sinnet sitt med Guds ord. Og på den måten så iklammer han seg det nye mennesket. På den måten så kommer den nye skapningen til syne i våre følelser, i vårt sinn, i våre væremåter, i vår tale. Og vi begynner å bli lik Jesus i vår sjel og våre daglige gjøremål, slik som vi er i ånden. Men det viktige er at det Gud ser på, det er dette som han har skapt. En ny skapning i Kristus Jesus, skapt i likhet med Gud, og i rettferdighet og sann hellighet. Og så blir det punkt tre. Da snakker vi, skal vi se på, før vi blir født på ny, og blir nye skapninger i Kristus Jesus, er vi alle under synd. Det gjelder alle mennesker, også de religiøse, selvrettferdige menneskene som det finnes veldig mange av, som tror på en eller annen måte at de kan gjøre seg fortjent til Guds nåde, eller gjøre gode gjerninger for å behage Gud. Det gjelder alle religiøse, selvrettferdige mennesker, og ureligiøse. Alle er under synd. Så titter vi først innom 1. Samuel 16, 7, hvor David, eller Samuel, han skal salve den nye kongen til Israel i Jasons hus, og han tror at det er en av disse store, flotte sønnene hans. Men det er ingen av dem. Det er faktisk han som er ute på marken, han yngste av dem, som ingen trodde kunne bli salvet til å være konge. Men det er den han som har hjertet etter Gud. Og før de salver David, så sier han at ikke se på det ytre, på denne, hvordan de ser ut i det ytre, hvor store og mektige de er. For Gud ser ikke slik som mennesker ser. Mennesker, de ser på det ytre, men Gud ser på hjertet. Han ser rett på hjertet. Han ser på hjertet, og nå etter korset så ser han rett på ånden. Hvem man er i ånden. Hvem man er i ånden. Så før man blir en ny skapning, før man blir født på ny, før man får Guds ånd, så kan vi lese i Romerbrevet 3, 9. Da har han gått gjennom Romerbrevet 1-2, og gått gjennom og vist at alle mennesker er syndere. Først går han gjennom hedningene, viser at de er syndere. Så går han gjennom jødene, at de er også syndere, og de er egentlig dobbelt skyldige, for de ble gitt Guds ord for å vise at du kan ikke rettferdiggjøre deg selv. Men de gjorde det til at de brukte loven for å rettferdiggjøre seg. Det ble jo aldri loven gitt for en rettferdiggjørelse. Den ble gitt for å åpenbare at du er en synder. Den ble gitt til jødene for at frelsen skulle komme fra jødene. Så konkluderer han i kapittel 3:9. Hva? Er vi bedre enn dem? Han snakker om jødene. Nei, ikke på noe sett. For vi har før, tidligere, altså i kapittel 1 og 2, bevist at både jøder og hedninger, at de er alle under synd. Nå i dag så kan vi si heller at alle de religiøse og alle de ureligiøse er alle under synd. Nå snakker han om de som ikke er født på ny. Slik som det står skrevet, det er ikke én rettferdig. Ikke en eneste én. Det er ingen som forstår. Det er ingen som har forstand. Ingen som forstår. Det er ingen som søker etter Gud. Tenkte jeg det? Det er ingen. Det er nesten så radikalt å forstå. Tenk deg alle de som søker Gud. De søker han ikke med et oppriktig hjerte. Alle disse millionvis av menneskene som søker Gud hver dag, som ikke er født på ny. Gud sier, det er ingen som søker Gud. Det er veldig radikalt å forstå. De søker han, men de søker han ikke med et oppriktig hjerte. For Gud ser på hjertet. Intensjonen ser han på. Tenk deg det. De er alle, man leser fra norske oversettelsen. Det er den engelske. Og så var det i vers 10, 11. De er alle bøyd av. Alle sammen er de blitt fordervet. Det er ikke én som gjør godt. Nei, ikke en eneste. Ikke én som gjør godt. Ikke en eneste. I Guds øyne er det ikke én som gjør godt. Mennesker gjør gode gjerninger mot hverandre, men i Guds øyne, altså Guds standard, er så enormt mye høyere enn menneskenes standard. Det er, han sier at det er ikke én av disse som er syndere som gjør godt. I hans øyne. Vi får snakke om det en annen gang. Vi får gå videre. En åpnet grav er deres strupe. Med sine tunger har de utført svik. Slangegift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å utøse blod, altså til å ta hevn. Ødeleggelse og elendighet er i deres veier. Og fredens vei har de ikke kjent. Det er ingen gudsfrykt for deres øyne. Altså det er ingen respekt for Gud for deres øyne. Alle som gjør alle disse tingene i Guds navn. Det er ingen respekt for deres øyne, for Gud for deres øyne. Det er ingen gudsfrykt. Det er blodig alvor, men det er slik Gud ser dette her. Det er slik Gud ser menneskene. Sånn er menneskene i Guds øyne før de er nye skapninger i Jesus. Gud ser på det indre. Og det indre, sånn var vi, alle vi. Sånn det beskrives her. Nei, jeg var ikke sånn, jeg var ikke så ille jeg. I Guds øyne, bryter du et bud, så er du skyldig alle. Og du er i samme båt som alle. Alle er på ødeleggelsen og destruksjonens vei. Alle sammen. Det kommer ikke an på hva du har gjort. Menneskene er ikke syndere for Gud for hva de har gjort. De er det fordi de er det av natur. De er det av natur. Dette gjelder alle oss. Og i Efeserbrevet, alle oss før vi var frelst. Og dette gjelder alle som er frelst. Men er Gud sinna på dem? Nei, han elsker syndere. Han er skaperen av alle. Han ønsker at alle skal bli frelst. Men han hater synd. Han hater det synden gjør med menneskene som han har skapt. Og han prøver alt han gjør. Alle livene til menneskene står i Apostelens gjerning i 17. At han er ikke langt unna noen av oss. De verste av de verste. Han er ikke langt unna noen av dem. Han prøver dag etter dag å nå dem. Gjennom sin hellige ånd. Gjennom sitt ord. Gjennom skaperverket. Han prøver å tale til dem på mange. Men det er menneskene som får et hardt hjerte og vender seg bort fra Gud og går sin egen vei. Men Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Men dette er en beskrivelse av hvordan menneskene er før de blir frelst. Og Efeserbrevet sier også det samme i kapittel 2. Kan vi bare se kjapt på det. I kapittel 2:1, der står det også det samme, hvordan vi man var. Og dere har han gjort levende, dere som var døde i overtredelsene og syndene. Det som dere de som dere en gang vandret i etter retningen eller kursen til denne verden. Altså, kursen og retningen til denne verden er synd og overtredelser. Etter fyrsten over luftens makt, altså etter djevelens retning, etter hans vei. Dette er det brutale som kommer nå. Den ånd som nå er virksom i ulydighetens barn. Altså, djevelens ånd er virksom i ulydighetens barn. De som ikke er født på ny, de har en ånd i seg. Tenk deg det. Vi har en ånd i oss. Guds ånd. Men før du blir født på ny, så står det her at du har en ånd som er virksom i deg som ulydighetens barn. I disse levde også vi alle, før i vårt kjøtts lyster, og vi fullførte lidenskapene til kjøttet og til tankene, og vi var av naturens vredens barn, slik som andre. Av naturen vi arvet denne naturen av Adam. Alle mennesker er født inn i denne verden som syndere. Men så kommer de gode nyhetene. Så kommer evangeliet, heldigvis. Takk og lov, så kommer evangeliet. Så kommer evangeliet, for nå har det gått gjennom at vi alle er syndere, og hvor forferdelig det er. Ja, det er forferdelig hvis man forstår hvor langt unna menneskene er det Gud skapte dem til å være, fordi Gud skapte dem lite ringere enn seg selv. Han skapte dem identisk til seg selv. Heldigvis, for Guds barmhjertighet, så kan vi lese i Romerbrevet 3, 21. Men nå har Guds rettferdighet uten lov blitt åpenbart. Altså den rettferdigheten som er bevitnet av loven og profetene, det er Guds rettferdighet. Guds rettferdighet. Og i norske oversettelsen står det ved tro på Jesus Kristus. Det er feil oversettelse. Det er ved troen til Jesus Kristus. Altså, du får Guds rettferdighet gjennom troen til Jesus Kristus. Og den er da til alle, over alle, som tror på Herren Jesus Kristus og hva han har gjort. Så Guds rettferdighet, Guds rettferdige natur, ja, den kommer gjennom troen til Jesus. Du må ha Jesus Kristus sin tro for å bli frelst. Troen kommer av å høre. Når man hører budskapet, så kommer Guds ord for å bli frelst. Det er Jesus Kristus sin egen tro som bringer deg Guds rettferdighet. Og den er over til alle som velger å tro og handle på evangeliet. Hvorfor det? For det er ingen forskjell. Alle har syndet og kommer til kort for Guds rettferdighet. Det er dette vi snakket om i stad. Alle har syndet. Alle er i samme båt. Det er ingen forskjell. Gud rangerer ikke syndere. Han er en stor synder. Han er en liten synder. Han er... Ja, nesten! Han er... har ikke syndet så mye, men han var nesten rettferdig. Nei. Har du løyet en gang, så er du skyldig i hele loven. Du er skyldig i hele loven, alle de 600 budene. Ikke bare de 10 budene, men alle, hele 1. til 5. Mosebok, alle budene som er der, er man skyldig hvis man har syndet en gang. Så Gud ser ikke sånn som menneskene ser. Det er ingen store synder og små syndere. På samme måte som det er ingen gode mennesker som kommer til himmelen, og ingen onde mennesker som kommer til dødsriket. Nei, det er tillit til mennesker som kommer til himmelen, og det er de som ikke har tatt imot tilgivelsen som kommer til dødsriket. Det er ingen store, gigantiske syndere i Guds øyne. Det er kun de fortapte synderne som han elsker, som han prøver å nå, og prøver å bringe inn i sin familie, og så er det de han har brakt inn i sin familie, Guds barn. Det er sånn Gud ser verden. Det er radikalt å forstå. Det er radikalt å forstå. Det er evangeliet. Det er derfor hvem som helst kan komme, uansett hva du har gjort. Du kan komme. Jesus har allerede tatt straffen. Det er ikke forskjell. Gud gjør ikke forskjell på mennesker. Det er ingen forskjell. Det er ingen forskjell. Alle har syndet og kommer til kort for Guds herlighet. Hebreerbrevet 1,3 sier at Jesus er avglansen av hans herlighet og det uttrykte bildet av hans vesen. Altså, alle menneskene har syndet og kommer til kort for Jesus. På Apostlenes gjerninger 17,30 sier at vi slå opp det også kjapt. For dette har med det å gjøre at Apostlenes gjerninger 17:30. Sannelig disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler han at alle mennesker alle steder må omvende seg, for han har fastsatt en dag da han skal dømme verden i rettferdighet ved den mannen som han har innsatt, altså ved Jesus. Og han har gitt alle grunnlag for å tro dette ved å oppreise ham fra de døde. Altså det kommer en dag hvor Gud skal dømme menneskene i rettferdighet. Altså han sammenligner dem med Jesus. Er du ikke like rettferdig som Jesus, så trenger du en redningsmann. Og det er ingen mennesker som er like rettferdig som Jesus. Han levde et syndfri liv i 33 år, i tanke, tale og handling. Syndet aldri. Hvis ikke du er like perfekt som Jesus, så går du fortapt uansett hvor mange gode gjerninger du har gjort. Så det er viktig å huske på at det er ingen forskjell i Guds øyne. Alle har syndet, alle er i samme båt, alle er på vei, feil vei. Alle er på feil vei. Men nå, i vers 24, men nå blir de rettferdiggjort, ufortjent av hans nåde. Ved utfrielsen, tilgivelsen, forløsningen, den som er i Kristus Jesus. Alle har syndet i Guds rettssal, så erklæres alle skyldig. Du er skyldig. Du er skyldig, skyldig, skyldig. Men så erklærer han dem alle uskyldige. Av nåde. Av nåde. Har ikke noe å si hva du har gjort. Hvor mye gærent du har gjort i menneskets øyne, har ingenting å si i Guds øyne. Han rettferdiggjør alle ufortjent. For alle er i samme båt. Ufortjent. Hvordan da? Gjennom tilgivelsen, forløsning, den som er i Kristus. Hvorfor det? Fordi Gud har stilt ham fram for å være et soningsoffer gjennom troen på hans blod. Den norske oversettelsen sier det litt annerledes, som en nådestol, men det er at han er stilt fram som et soningsoffer gjennom troen på hans blod. For at Gud, for å proklamere sin engelske oversettelse, proklamere hans rettferdighet, hvem sin rettferdighet? Jesu Kristi rettferdighet. For som en switch, en byttehandel for tilgivelse av syndene. Gjennom en byttehandel for de syndene som har vært tidligere gjennom tålmodigheten til Gud, for å deklarere nå, på dette tidspunkt, hans rettferdighet, Jesu Kristi rettferdighet, at Gud kan være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Hæ? Han rettferdiggjør synderen som har troen på Jesus. Ikke den som gjør seg fortjent. Ikke den som tror at han er veldig flink og god og snill og gjør gode gjerninger. Nei, han rettferdiggjør ikke den. Han rettferdiggjør kun den som har troen på Jesus, sier Bibelen min. Det er kriteriet. Tro på Herren Jesus Kristus og du blir frelst. Har du gjort mange synder? Det er ikke Gud veldig interessert i. Han har løst syndproblemet en gang for alle 2000 år siden, da han tømte ut sin vrede på korset. Han er bare leter etter den som har troen på Jesus, og det Jesus har gjort. Den som har troen på at for 2000 år siden så hengte han Jesus opp på korset, og behaget han å straffe Jesus for alle verdens synd. Den som tror på det, at han gjorde det for meg, den som tar imot det og sier takk, tilgi meg. Jeg ønsker å vende om og ta imot det. Jeg ser det. Jeg har feilet. Jeg er ikke like heldig som Jesus. Måler du meg opp med Jesus? Jeg som trodde jeg skulle bare være snill og god, og det holdt. Guds standard, altså Jesus. Men han rettferdiggjør meg som tror på at Jesus tok min sted og døde for meg og ble gjort en synder for meg og tok straff for meg. rettferdiggjør han. Og deg, og alle mennesker, selv den verste av de verste. Vi skal ikke begynne å nevne navn, men Jesus har dødd for alle dere kan tenke dere gjennom verdenshistorien av de verste martyrer. Jesus tok straffen for alle sammen, og Guds nåde har blitt åpenbart for alle mennesker, og alle mennesker kunne ta imot. Du skjønner, Gud elsker synderen. Han hater synden, han hater djevelen. Det er djevelen som bedrar menneskene. Det er menneskene som opererer i den syndige naturen og vokser inn i denne verdens synd og overtredelser og vandrer bort fra Gud. Men Gud er en god Gud, en kjærlighetsfull Gud. Og han prøver å søke å redde menneskene fra fortapelsen. Derfor sendte han Jesus, for han elsket verden så høyt. Slik at ingen mennesker skulle gå fortapt, men få Guds liv og få hans rettferdige natur. Det er utrolig. Det er helt utrolig å kunne tenke seg. Og hvis man ser det samme han snakker om, altså kan vi lese bare siste verset selvfølgelig da. At han sier i, ja, det har vi lest. Så da ser vi i Efeserbrevet at han rettferdiger alle som har troen på Jesus. Og i Efeserbrevet 3 så sier han, nei, i Efeserbrevet 2, etter at han har snakket om at vi er vredens barn og natur, så sier han i 2:4, men Gud, husk på, men Gud, ikke sant? Her snakker han om menneskene, hvordan de opererer, hvordan de beveger seg bort fra Gud, hvordan de får et hjerte som er hardt, hvordan de er som ulydighetens barn, arvinger av natur. Men så sier han, men Gud, som er rik på barmhjertighet, på miskunnhet. Men Gud, ikke glem Gud, han er rik på miskunnhet. Og på grunn av hans enorme kjærlighet, som han elsket oss med, så gjorde han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtredelsene. For 2000 år siden, før noen av oss ble født, der og da så gjorde han oss levende sammen med Kristus. Av nåde er dere frelst. Så nå trenger man bare å ta imot. 2000 år etterpå, det er ferdig. Det er ferdig. Man trenger bare ta imot, fordi Gud, på grunn av sin enorme miskunnhet, for den kjærligheten han elsket oss med, altså ubetinget kjærlighet, agapekjærlighet, som ikke ser på hva du har gjort. Han prøver bare å nå deg, på grunn av sin enorme kjærlighet for deg, fordi han er skaperen av alle mennesker, han er alle åndens far. På grunn av hans enorme kjærlighet, som han har elsket oss med. Og derfor er vi da rettferdiggjort ufortjent av hans nåde. Det er en gave fra Gud, som Efeserbrevet 2:8 sier at man er frelst ved nåde gjennom troen, og det er ikke av oss selv, det er Guds gave. Og så skal jeg kjapt si punkt 5, jeg kommer ikke lenger, men Gud rettferdiggjør den ugudelige. Han rettferdiggjør ikke de religiøse, selvrettferdige menneskene. De er også synder, men han rettferdiggjør den som forstår at han er ugudelig. Som på en eller annen måte får en åpenbaring at han har kommet til kort. Det er mange forskjellige måter den hellige ånd åpenbarer dette for mennesker. At de er en synder, at de kommer for kort, at de har gjort noe gærent. Det er et eller annet den hellige ånd bruker til å stikke mennesker i hjertet, og for å åpenbare for dem at de trenger, at de er fortapt, at de trenger en frelser, at de lever i synd. Det er et eller annet den hellige ånd bruker hvert menneske. Han kjenner hjertet til alle mennesker, og Gud rettferdiggjør den ugudelige. Den ugudelige, som han sier i Romerbrevet 4. Romerbrevet 4 snakker han først om Abraham. Husk på at denne rettferdigheten ble først gitt til Abraham. Pakten ble gitt til Abraham, og den ble fullført i Kristus. Rettferdighet ved tro, ikke ved gjerninger. Og så kommer det ned i vers 3. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Abraham ledde ikke veldig rettferdig liv mange ganger. Jeg skal ikke snakke om det, men han var ikke rettferdiggjort av gjerningen, men rettferdiggjort av tro, altså på tilskrevet ham på forskudd før Kristus kunne komme. Og så kan vi lese i vers 4. For den som arbeider, altså driver med de egne prestasjoner for å tilfredsstille Gud og selvrettferdiggjørelse, der blir lønnen regnet som nå, ikke som nåde, men som fortjeneste. Men den som ikke arbeider, men bare tror på ham som rettferdiggjør hvem? Den ugudelige. Gud rettferdiggjør den ugudelige. Til han blir hans tro tilskrevet, tilregnet som rettferdighet. Og til helt til slutt så skal vi lese det radikale eksempelet på hvordan Gud er. Husk på, vi vet alle at Jesus er Gud. Han er bildet av den usynlige Gud. Jesus er akkurat slik som Gud er. Hvorfor det? Jo, fordi Gud, Jesus er Gud. Enkelt og greit. Så hvordan Jesus opererte her på jorden, det er akkurat slik som Gud er. Sånn er Gud. Sånn er Gud. Og nå skal vi lese eksempelet i Lukas 17. Lukas 17, 8, nei, unnskyld, 18. Lukas 18, 9. Alle kjenner denne her historien. Dette er hvordan Gud er. Han rettferdiggjør den ugudelige. Det er Jesus som taler. Det er Gud som taler. Han fortalte også denne lignelsen til dem som stolte på seg selv at de var rettferdige, og som foraktet de andre. Han talte også den lignelsen om dem som stolte på seg selv at de var rettferdige. Stole på, det er veldig mange som, mennesker som stoler på seg selv at de er rettferdige framfor Gud. Og som forakter andre som er så ille. Det er så mye ille syndere i Norge. I Guds øyne så er det ikke mange ille syndere i Norge. Det er syndere og rettferdige. Og jeg ønsker å få de synderne inn til å bli rettferdige. Sånn er Gud. Menneskene er litt annerledes, kan man si. To mennesker gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariser, altså en selvrettferdig person. En religiøs, selvrettferdig person som stolte på seg selv at han var rettferdig og foraktet andre. Og den andre var en toller, altså på den tiden en forræder, en som arbeidet for romerne. En som stakk penger i lommen og var sett på som en stor, stor synder av de jødiske religiøse lederne, og egentlig foraktet av hele folket, fordi de stjal fra folket og puttet i sin egen lomme. Disse to gikk opp i tempelet for å be. Fariseren sto, altså han sto for seg selv og ba slik. Gud, jeg takker deg. Jeg takker deg for at jeg ikke, at jeg, som er en fariser, en selvrettferdig person, ikke er som andre mennesker, tyver, urettferdige, ekteskapsbrytere, eller som denne tolleren, altså denne, han som kom her sammen med meg. Jeg faster to ganger i uken. Jeg gir tiende av alt jeg eier, altså hans gjerninger, hvem han var. Det var det som gjorde han rettferdig framfor Gud. Og han takket Gud for at han var sånn, og ikke som denne usle tolleren. Men tolleren, han sto langt borte. Ja, det betyr at han sannsynligvis ikke gikk veldig langt inn i tempelet. Han sto kanskje ved døra. Mens fariseren sto sikkert helt foran alle. Han sto langt borte. Og han ville ikke engang løfte øynene sine mot himmelen. Altså, han var skamfull. Han sto ved døråpningen, ønsket ikke å løfte øynene mot himmelen en gang. Men han slo seg selv på brystet og sa, Gud, vær nådig, vær barmhjertig mot meg, som er en synder. Og hva sa Jesus? Jeg sier dere, denne mannen, han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Han der, tolleren, han som sa, hva? Gud, ha nåde over meg, gi barmhjertighet over meg, jeg som er en synder. Vis meg nåde, jeg er en synder. Jeg er en synder. Jeg kommer til kort for din herlighet. Jeg kommer til kort for Jesus. Jeg er en synder. Jeg har gjort feil. Jeg ser det. Jeg vet det. Han var så skamfull at han klarte ikke å heve blikket sitt engang. Og hjertet hans brøt sikkert. Han var sikkert helt fortvilt. Hva skal jeg gjøre? Som de sa på pinsedagen. Hva skal vi gjøre? Og Jesus i sin godhet og sin kjærlighet sier han. Du er rettferdig i mine øyne. Jeg er Gud. Du er rettferdig. Denne mannen gikk rettferdig hjem til sitt hus. Den andre selvrettferdige, gode, den som alle betraktet som en svært hellig person. Han gjorde ikke det. For hver den som opphører seg selv, slik som denne personen, han skal bli fornedret. Og den som ydmyker seg selv, som denne tolleren, skal bli opphøyet. Han kommer inn under Abrahams pakt, rettferdighet ved tro, løfte, som har blitt oppfylt i Kristus, som er gitt for alle mennesker av nåde på grunn av Guds store kjærlighet. Det er et fantastisk budskap. Det er evangeliet. Når mennesker får høre evangeliet, når mennesker får høre evangeliet, at Gud ikke tilskriver synderen så lenger, at han rettferdiggjør alle som tror på Jesus, han sletter ut syndene dine, gir et nytt liv. Og i hans øyne, i skaperen, universets skapers øyne, han som er på toppen, han, i hans øyne, ja, så er du mitt barn, du er tilgitt, du har kommet hjem, yes, jeg har endelig fått deg tilbake i mitt hus, jeg har skapt deg, nå har du blitt rettferdiggjort, og du har kommet inn i mitt hus, og du er til behag for meg på grunn av tro. Bare på grunn av tro. Amen. Thank you.